คำถามที่ได้พยายามอธิบายแล้วในวันก่อนๆเช่นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ที่ใจร้อนเนี่ยนะฮะก็ยังมีมาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในขณะนี้เรายังไม่ได้พิจารณาธรรมเรายังไม่ได้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิดังเหตุผลที่ได้ชี้แจงไปแล้วเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าถามซ้ำมันเป็นการทำให้ต้องตอบซ้ำแล้วก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุนั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นอย่างที่ว่านั่งนานสักเท่าไหร่ถึงจะพิจารณาทำได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นมันจะต้องเกิดจากการปฏิบัติอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดต่อไปคือคำถามเนี่ยอยากจะตอบของทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคำถามซ้ำมันก็ทำให้เสียเวลาแก่คนอื่นคือคำถามอื่นที่ควรจะได้ตอบอีกแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นนะคะประเดี๋ยวก็ปวดประเดี๋ยวก็เมื่อยประเดี๋ยวก็ชาแล้วมันก็เปลี่ยนไปทั่วตัวเดี๋ยวตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็ขอตอบสรุปเหมือนอย่างเมื่อวานนี้แล้วว่าเป็นธรรมดาถ้าใครมาปฏิบัติแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยยังไม่เคยได้ยินนอกจากคนที่ไม่ปฏิบัติถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยเขาก็นั่งเหยียดแข้งเหยียดขานอนทอดหุยตามสบายไม่มีการปวดการเมื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติแน่นอนที่สุดค่ะแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกมาไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วแต่ไม่เชื่อนั่นคือเครียดเพราะความเครียดเกิดขึ้นมันทำให้อาการมึนอาการชาอาการปวดทวีขึ้นด้วยนี่คือความเครียดและความเครียดเกิดจากไหนก็เพราะความตั้งใจมากเกินไปที่จริงก็อันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะคะเพราะมาทำก็อยากจะตั้งใจทำให้ได้แต่อย่าลืมมัชฌิมาสิคะมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าอะไรที่เกินความพอดีมันก็ต้องทำให้เกิดผลในทางที่ไม่พอใจคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงพยายามรักษาความพอดีแล้วก็ดิฉันสังเกตที่ได้มาอยู่ในทางธรรมมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งสังเกตเห็นชัดเลยว่าปัญหาของชีวิตมนุษย์ที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์เพราะต้องทนอย่างที่เคยพูดแล้วและที่ต้องทนเนี่ยทนอะไรทนความที่มันไม่พอดีใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มักจะนึกว่าคนนั้นก็ไม่พอดีคนนี้ก็ไม่พอดีทำไอ้นั่นเกินทำไอ้นี่ขาดคนอื่นน่ะเกินๆเลยเราจึงต้องทนแต่เราไม่เคยนึกว่าไอ้เราเนี่ยล่ะมันเกินเลยมันสุดโต่งอยู่หรือเปล่ามันจะเอาอย่างสุดโต่งหรือเปล่ามันถึงให้จิตนี้พอดีไม่ได้ฉะนั้นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วนั้นโปรดทราบเถิดว่าใช้ได้ในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องขี้ปะติ๋วนิดเดียวก็ดูเถอะอ๋อเพราะมันจะเอาเกินความพอดีเพราะฉะนั้นใจนี่มันก็ไม่สบายละเกิดนิวรณ์ต่างๆขึ้นมานิวรณ์ห้าตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจะเอาฉะนั้นโปรดทราบนะคะเอาละวันนี้มันปวดตรงนี้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองท่องเอาไว้ประโยคนี้ประโยคนี้มันเช่นนั้นเองคือตะถาตาตะถาตาต่อเต่าเท่าถุงสระอาต่อเต่าสระอาตะถาตามาจากคำบาลีว่าตะถาตาเช่นนั้นเองเช่นนั่นเองของอะไรเช่นนั่นเองของความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนั่นเองของความทนได้ยากเช่นนั่นเองของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเช่นนั่นเองนี้มาจากสภาวะของการที่พยายามเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นถูกใจไม่ถูกใจมันก็เช่นนั่นเองเพราะมันไม่คงที่เพราะมันไม่คงที่มันเปลี่ยนมันจึงทนได้ยากและมันก็แสดงถึงสภาวะของความเป็นอนัตตาคำถามที่ถามเกี่ยวกับอนัตตานั้นก็คอยอีกนิดนะคะจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นเมื่อเราพูดถึงหมวดที่4เพราะหมวดที่4นั้นเราจะพิจารณาในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะพูดในตอนนั้นให้ชัดขึ้นฉะนั้นก็ขอรอไว้ก่อนฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกอะไรนะคะพยายามท่องเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเหมือนกับเป็นคาถาก็ได้ กำกับใจเอาไว้ที่มันจะเอาอย่างนั้นหรือว่าจะเอาให้มันขลังตะทะตาตะทะตาตะทะตาตะทะตาท่องเอาไว้ในใจให้มันกำกับใจจนกระทั่งใจที่กำลังจะพุ่งขึ้นมาตามอารมณ์นั่นค่อยๆลดลงแล้วก็จะอยู่ในความพอดีนะคะคำถามว่าการปฏิบัติข้อทุกขสัจที่พูดเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีอาการ3คืออย่างไรอาการ3ก็คือทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พอมีปัญญารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำฉะนั้นอาการที่2ก็คือทำคือทำการกำหนดรู้ลักษณะอาการของความทุกข์ทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดละออจนกระทั่งไม่สงสัยพออะไรเกิดขึ้นรู้เลยว่านี่เป็นอาการลักษณะของความทุกข์อย่างไรชนิดไหนแล้วเสร็จแล้วก็มันเกิดอาการของความรู้สึกว่ารู้แล้วกำหนดรู้ได้แล้วกระจักแจ้งขึ้นมาภายในกำหนดรู้ได้แล้วอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็ทรงกำหนดรู้เรื่องทุกข์คือรู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทรงกำหนดรู้พอกำหนดรู้ชัดเจนแล้วจากนั้นก็จึงทรงประกาศว่าเรากำหนดรู้ได้แล้วเรากำหนดรู้ได้แล้วนี่เป็นการเป็นพยานกับพระองค์เองว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นทำได้แล้วนี่ก็เป็น3อาการนะคะเมื่อนั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วใช้ลมหายใจยาวสั้นสลับกันไปควรใช้เวลานั่งนานเท่าใดก็สุดแล้วแต่ความสะดวกนะคะการพิจารณาธรรมเขาทำกันอย่างไรไม่เข้าใจบางครั้งนั่งเงียบตามลมหายใจแต่ไม่ได้ทำสมาธิถ้าเราตามลมหายใจได้ตลอดเวลานั่นคือจิตจดจ่อไม่ไปไหนมันจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวคืออยู่กับลมหายใจสมาธิเกิดขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติถ้าเราตามลมหายใจนะคะสมาธิเกิดขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตามลมหายใจแต่ไม่ได้ทำสมาธินี่เข้าใจผิดเมื่อใดที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจิตนั้นคือจดจ่ออยู่นานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นจิตมันรวมมันไม่กระจายออกไปไหนเพราะมันมารวมจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจะทำหรือไม่ทำมันก็เป็นสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิแปลว่าความรู้สึกตั้งมั่นที่มันเกิดขึ้นในจิตจิตนั้นมันรวมอยู่มันไม่ไปไหนแต่มันยังไม่ได้รวมหนักแน่นเป็นสมาธิอย่างลึกซึ้งแต่มันรวมอยู่มันมีความมั่นคงมันมีความมีสติรู้ตัวอยู่ในนั้นเรียกว่าในระดับหนึ่งจะมากหรือจะน้อยก็อยู่ที่ว่าเราจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดฉะนั้นที่บอกว่าตามลมหายใจแต่ไม่ได้ทำสมาธินี่เข้าใจผิดจิตมันเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติถ้าตามลมหายใจจริงนะฮะแล้วก็อยู่กับลมหายใจจริงมองต้นไม้ใบหญ้าคิดอะไรบางอย่างออกมาเช่นนั่งปาก้อนหินลงในน้ำสลับกับปาทรายขาดการฝึกฝนรวบรวมสมาธิไม่ค่อยมั่นคงก็เหมือนกับปาทรายกำมือหนึ่งลงไปในน้ำมันก็กระจายเป็นฟองคือจิตมันก็ไม่ตั้งมั่นมันก็กระจายไปเหมือนจิตที่ขาดการฝึกฝนก็รวนเรซัดสายได้ง่ายตัวอย่างที่ว่ามานี้เกิดจากอะไรพิจารณาธรรมหรือใจลอยคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็เรียกว่าจิตมันเป็นสมาธิในระดับหนึ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็มันก็เกิดปัญญาแวบขึ้นมาคือมีปัญญาอยู่เป็นพื้นมันก็มีปัญญาแวบขึ้นมาเกิดการเปรียบเทียบทีนี้ไอ้ที่เปรียบเทียบได้อย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีรู้จักเปรียบจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกับก้อนหินที่มันมีน้ำหนักแล้วก็รู้จักเปรียบจิตที่ซัดทรายเหมือนกับทรายก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้ามัวแต่เปรียบเทียบแล้วไม่ลงมือทำปัญญานั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ฉะนั้นมารู้แล้วก็ทำซะทำสักทีมันจะได้เกิดประโยชน์จริงๆจะมีทั้งจิตที่เป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วก็จะมีปัญญาเข้ามาผสมผสานกันจะทำให้จิตนั้นพร้อมด้วยสติสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ามัวแต่คิดมัวแต่นึกมันก็จะนอกลู่นอกทางไปในวันหนึ่งก็ได้ในขณะอย่างนี้เท่าที่พูดมานี่ ยังไม่นอกลู่นอกทางแต่ไม่ควรประมาทถ้าจะเอาให้ได้ในการปฏิบัติธรรมจริงก็ลงมือทำซะเดี๋ยวนี้เห็นสัตว์จำพวกกบจิ้งจกหนูแมลงสาบทีไรต้องร้องกรี๊ดตกใจกลัวมากทำอย่างไรถึงจะหายกลัวดูอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งเห็นมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็แผ่เมตตามันเป็นสัตว์มีชีวิตอย่างหนึ่งมันก็ต้องการความเห็นอกเห็นใจเหมือนกันมันไม่ได้ตั้งใจจะให้มาเกลียดมันหรอกใจเราไปยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมคะเราอยู่กับสมมุติสัจจะนึกออกไหมสมมุติสัจจะที่เราพูดกันเมื่อวานนี้เราสมมุติว่าถ้ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนจิ้งจกเหมือนตุ๊กแกเหมือนหนูเนี่ยน่าเกลียดสัตว์อย่างนี้น่าเกลียดนี่เราตามสมมุติสัจจะและอย่างเรานี่ล่ะถ้าไอ้หนูมันเห็นเข้าเนี่ยมันจะรู้สึกแหมไอ้สัตว์โตๆนี่มันน่าเกลียดแล้วมันยังใจร้ายอีกด้วยมันคอยทำลายหนูหนูมันก็ทำมันคิดได้มันก็คิดอย่างนี้ก็ได้ตามสมมุติของมันนี่คือตามสมมุติสัจจะเหมือนอย่างลูกหมาหรือลูกแมวถ้าไอ้ตัวหนึ่งแหมอ้วนกระปุกกระปุยขนฟูตาแจ๋วสมมุติสัจจะก็บอกไอ้นี่น่ารักถ้าไอ้ตัวไหนโกโลโกโสพุงป่องขี้ไม่หนำซ้ำแถมขี้เรือนสมมุติสัจจะก็บอกว่าไอ้นี่น่าเกลียดแต่ไอ้น่าเกลียดก็น่ารักนั่นก็คืออันเดียวกันถ้าไอ้ตัวที่น่าเกลียดนั่นน่ะมันได้รับการดูแลอาบน้ำฟอกสบู่ถูขนรักษามันให้พ้นจากไอ้พวกตัวเชื้อโรคผิวหนังให้มันได้กินนมกินอาหารอย่างถูกต้องไม่ช้ามันก็อ้วนท้วนแข็งแรงกลายเป็นแมวน่ารักหมาน่ารักตัวเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ตัวน่ารักนั่นแหละถ้ามันถูกทิ้งกว้างๆไม่มีใครดูแลรักษามันข้าวปลาอาหารนมต้มมันก็ไม่ได้เคยกินวันหนึ่งมันก็พร้อมโกโลโกโสเป็นสกปรกกลายเป็นหมาสกปรกแมวสกปรกตัวเดียวกันหรือเปล่านี่แหละสมมุติสัจจะฉะนั้นดูให้เห็นชัดว่าเราติดอยู่กับสมมุติสัจจะเป็นธาตุของสัจจะมันถึงต้องสะดุ้งหวาดหวั่นอยู่เรื่อยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็หมั่นดูอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเห็นเช่นนั้นเองได้ยินเสียงไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันบิดวิ่งไปมากรีดกรีดเนี่ยอารมณ์ประสาทจะเสียแช่งด่าในใจทนไม่ไหวจริงๆเพราะได้ยินอยู่ทุกวันจะควบคุมสติอารมณ์อย่างไรคนอื่นเขาได้ยินหรือเปล่าได้ยินกันทุกคนก็มีคนเขาบอกว่าวิธีจะแก้พวกเนี้ยต้องจับไอ้พวกเนี้ยมายืนเข้าแถวแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาเปิดเครื่องแล้วก็บิดให้มันดังดังดังดังใส่แก้วหูเจ้าพวกนี้จะได้สำนึกขึ้นบ้างไว้วิธีที่ตัวบิดอย่างเนี้ยมันรบกวนมนุษย์ทั้งหลายก็เพียงใดเผื่อจะได้รู้แต่อันที่จริงแล้วสิ่งนี้มันเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำอย่างนั้นน่ะคือคนที่เป็นยังไงและอย่างไม่ใช่เฉพาะรถจักรยานรถยนต์ที่ไปแต่งซิ่งต่างๆกันแล้วก็เอาท่อไอเสียให้มันดังดังยิ่งดังเท่าใดดูมันเก๋มันดีนั่นน่ะทำทำไมก็คือทำด้วยความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะคิดว่ามันเก๋คิดว่ามันเรียกความสนใจโดยไม่นึกว่ามันรบกวนประสาทเพื่อนมนุษย์เพียงใดนี่แสดงถึงอะไรความเห็นตัวความเห็นแก่ตัวกำลังมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็คือแสดงถึงศีลธรรมจริยธรรมกำลังขาดไปจากจิตใจของมนุษย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ส่วนมากนะคะไม่ใช่ทั้งหมดมันจึงยังอยู่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดในสังคมทุกวันนี้คืออะไรไม่ใช่นิกไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการศึกษาสูงๆหรือว่าเลื่อนซีมากๆสิ่งที่ต้องการคือจริยธรรมต้องการปลูกฝังจริยธรรมขึ้นในใจจนกระทั่งมนุษย์ลดละความเห็นแก่ตัวจะได้ไม่เอาแต่ใจของตัวแล้วก็รบกวนเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อย่างที่เราพบกันทุกวันนี้นี่น่าสงสารมากเลยถ้าจะพูดไปแล้วสังคมเดี๋ยวนี้น่าสงสารมากเปิดหนังสือพิมพ์ดูทุกวันมองดูสิฮะถ้าเขามีรูปคนที่อยู่ในหนังสือพิมพ์จะเป็นรูปคนที่กำลังอยู่ในงานเลี้ยงกำลังมีชื่อมีหน้าดูไปเถอะดูให้ดีๆแห้งเท่านั้นแห้งเหี่ยวสลดเหนื่อยหนักเบื่อเอียนกับชีวิตของตัวเองแต่ถึงกระนั้นสลัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้อีโก้ไอ้ความเห็นแก่ตัว ที่มันแฝงอยู่ในใจตะเกียกตะกายต่อไปทำต่อไปยื้อแย่งกันต่อไปเบียดเบียนกันต่อไปดูหนังสือพิมพ์ทีไรแล้วน่าสงสารน่าเสียดายน่าเวทนาทั้งนั้นเนี่ยคือสภาพที่สังคมกำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้เหี่ยวแห้งสวดมนต์ทำวัดเย็นท่าหมอบกราบบางคนไม่หมอบจะแก้ยังไงให้เขาแก้ของเขาเองถ้าเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องสอนให้ได้จากนิทานเซนที่เล่าให้ฟังแต่ครั้งแรกนะซามูไรที่ไปเป็นชู้กับภรรยาของเขานั่นนี่ก็ผู้ฟังผู้ปฏิบัติคนหนึ่งก็ถามมาว่าเนี่ยเป็นพระซามูไรคนนั้นยึดมั่นถือมั่นจึงมีความทุกข์ในความผิดของตัวเองใช่ไหมตอนต้นเขาก็ต้องมีล่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้อะไรแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ต้องมีเป็นธรรมดาแต่เสร็จแล้วเมื่อเขามาทำงานขุดอุโมงค์ด้วยมือของเขาเองอย่างนั้นในขณะที่เขาทำงานเขาทำด้วยความพอใจเขาทำเต็มกำลังความสามารถไม่ได้ไปคิดถึงอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งมีลูกชายของขุนนางซามูไรมาคอยพร้อมที่จะตัดหัวเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเขายังมีอุปาทานเขาจึงไม่หายทุกข์ถ้าเขาทำตามหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาไม่ทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปปรุงแต่งกับเรื่องของคนอื่นแก้ไขเรื่องของเราฟังอะไรแล้วก็เอาแต่คติไว้จะดีกว่านะคะเกิดในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งฐานะปานกลางลูกเรียนดีครอบครัวอบอุ่นลูกเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเล็กพอจบชั้นมัธยมก็ขอบวชโดยไม่มีกำหนดศึกก็ขอร้องให้เรียนจบปริญญาตรีลูกก็ทำตามแล้วก็เรียนได้ดีพอจบแล้วก็ขออนุญาตบวชอีกไม่มีกำหนดศึกก็อดใจหายไม่ได้ขอให้ความเห็นอันที่จริงแล้วถ้าหากว่าลูกที่จะบวชนี่เคยได้ยินหลายรายแล้วนะคะที่มาพูดอย่างนี้นั่นก็ขึ้นอยู่กับคำสอนที่คนหนุ่มคนสาวไปได้รับมาแล้วก็เน้นไปที่เรื่องว่าในชีวิตนี้ต้องบวชเท่านั้นจึงจะเป็นกุศลสูงสุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงคิดว่าทุกคนจะบวชได้ถ้าบวชได้ก็ดีแต่ไม่ได้ทรงคิดว่าทุกคนจะบวชได้เพราะคนแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้มันถูกต้องให้มันเรียบร้อยถ้าสมมติว่าเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่มีพี่น้องอื่นที่จะช่วยดูแลพ่อแม่นั่นก็เรียกว่าความกตัญญูที่จะทำหน้าที่ของลูกขาดหายไปฉะนั้นผู้ที่จะตัดสินใจบวชโดยไม่ศึกแล้วก็เมื่อบวชไปแล้วท่านบอกว่าไม่ให้มีปริโภชน์ปริโภชน์คือสิ่งที่จะมารบกวนจิตให้เกิดสำนึกบาปให้เกิดกังวลให้เกิดไม่สบายภายหลังนั่นก็คือหมายความว่าเราไม่มีภาระรับผิดชอบที่เราจะต้องเกี่ยวพันต่อไปหรือบางทีภาระที่เราทำอยู่เนี่ยแต่เราเห็นว่ามันพอแล้วมีผู้อื่นจะรับช่วงได้ต่อไปอย่างนั้นก็ถือว่าหมดภาระได้แต่ในกรณีอย่างนี้ยากที่จะพูดว่าเขาหมดภาระเพราะเขายังเด็กอยู่แต่เมื่อเขาได้รับการสอนการแนะนำในลักษณะนั้นแล้วจิตเขาก็มีความชื่นเบิกบานหรือว่ากำลังดื่มด่ำในธรรมะก็อยากจะทำนี่ก็สุดแล้วแต่ว่าพ่อแม่จะสละลูกเพื่อพระธรรมหรือเพื่อพระศาสนาได้เพียงใดถ้าหากว่านึกว่าอย่างไรเสียก็รั้งเขาไม่อยู่แล้วเขาไปในทางนี้อย่างน้อยเขาก็ไปในหนทางที่งดงามก็ดีกว่าที่เขาจะดิ้นรนไปทางอื่นถ้าคิดซะอย่างนี้ไอ้ความอาลัยอาวรณ์ก็อาจจะลดลง